Prvá sobota v mesiaci september patrí, milí poslucháči, Danteho Buskej komédii časti Peklo, konkrétne dnes spev 33. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho a vášho hostia, otca Mareka Iskru, farára v Priechode. Marek, požehnaný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
Tak týždeň máme za sebou, kedy sme vstúpili do nového školského roka, po dovolenkách, po prázdninách. Ako vnímaš tento čas, ktorý sme uplynulé dva mesiace prežili?
Je to vždy dar, keď si človek môže aj odpočinúť v týchto reláciách o duchu k duchu. Prechádzame časťou pekla a môžeme v niektorých takých pasážach vidieť, že diabol nikdy nespí, ani si nemôže nikdy oddychnúť. Naozaj Božím darom sú momenty, kedy človek môže aj načerpať, kedy môže si oblažiť vlastnú dušu a trošku si aj oddychnúť. Na druhej strane aj téma učenia, štúdia, ako v septembri prichádza vždy na scénu, tak je tiež Božím darom aj spoznávať veci také, aké sú. A my by sme sa vám, drahí poslucháči, veľmi snažili a usilovali sprostredkovať tú múdrosť čo najkrajším a takým najpoetickejším spôsobom.
Spomeniem ešte jednu udalosť. Zajtra budú svetorečení blahoslavený Carlo Acutis a blahoslavený Pier Giorgio Frassati, ktorý je patrón katolíckej mládeže v Taliansku. Jeden 24-ročný, druhý 15-ročný. Sú to mladí ľudia, ktorí sú cirkvou predložení ako možno taký vzor tej dnešnej svetosti. Ináč, Carlo Acutis je prvý milénian, ktorý bude svetorečený. Ako vnímaš, Marek, možno aj túto skutočnosť?
Vždy je to taký príjemný nový svieži Vánok, keď je niekto blahorečený, svetorečený. Človek si naozaj myslí, možno keď vyrastá, že to je pre tých druhých, to je iba pre tých, ktorí sú naozaj askéti, ktorí sa možno rozhodli zasvetiť celý svoj život Bohu. A na druhej strane dneska cirkev nám predkladá dvoch mladých ľudí, ktorí jednoducho iba vychádzali zo seba, snažili sa byť darom pre tých, ktorých im Boh dáva v prostredí, ktorom oni žili, vo svojej rodine, vo svojej škole, o ktorej hovoríme, a neboli nejakým spôsobom zasvetení priamo Bohu. A teda aj tá séria takýchto svätých, ktorí, či už to boli manželia alebo laici, sa nám takto rozširuje svätých o ľudí, ktorých široké masy mohli poznať, možno nie hneď z takých influencerov, ale môžeme ich poznať ako normálnych ľudí, pritom žili výnimočný život, lebo neboli zameraní na seba, ale na druhých. Krásny príklad. Máme Danteho a Dante pre mňa tiež má 35 rokov, keď prechádza si svojimi skúškami, prechádza si svojim zápasom o svetosť, a myslím si, že teda aj naša relácia má byť takým povzbudzovaním, že tento zápas je pre každého a stretneme sa aj so zlým, nie je to iba aj nasledovanie Boha iba o nejakej ceste smerom do neba, ale aj so zápasom so zlom, ktoré je reálne, a práve s tou našou čnosťou a schopnosťou prekonávať toto zlo a dôverovať viac láske a Bohu.
Poďme našim poslucháčom pripomenúť, čo sme v júli rozprávali v speve 32.
No pomaly končíme naše prechádzky cez prvú časť, prvú tretinu božskej komédie, a síce teda prvú kantiku, peklo. Sme v 32., dneska bude 33. spev, kedy hovoríme v minulom speve o zradcoch blížnych, takzvaná Kaina, zradcovia príbuzných, zradcovia rodinných členov. A otvárali sme potom v tej druhej časti, už 32. spevu, aj tému zradcov vlasti Antenora. Videli sme Boccadelli Abbati, ktorý bol Danteho veľký nepriateľ, lebo podľa Danteho on spôsobil pád Florencia, následne potom aj to, že musel Dante odísť zo svojej milovanej vlasti a žiť v ústraní, žiť mimo svojej pôdy. A vidíme tam aj istý akt násilia zo strany Danteho, ktorý na druhej strane je celkom pochopiteľný, lebo zradcovia vlasti sú tí, ktorí zabíjajú obrovské množstvo ľudí naraz. A preto hovorí, že nikdy nedôverujte ľuďom, ktorí zrádzajú vlastnú vlast, lebo nemajú nič spoločné s hodnotami človeka. Hoci teda používa drsné rímy, tak je to spev, ktorý je plný mrazu, plný brnenia, takého drnenia. A my v tejto Antenore ešte aj dnes zostávame, v tento 33. speve, medzi zradcami vlasti, a dostaneme sa až do zradcov hostí, teda ďalšej časti tohoto kruhu pekla. Na budúce vysielanie nás bude čakať ešte zradcovia dobrodincov, úplne samé dno pekla. Ale už teraz sa pohybujeme po tomto ľade Kainy, veľké rieky, ktorá je ako zmrznutý kryštálový ľad, pretože diabol tam dáva svoje klamstvá a svoje krídlami rozširuje klamstvá, tým pádom všetko mrzne. Mrznú srdcia, mrznú vzťahy a myslím si, že niet krajšieho obrazu na množstvo situácií, ktorým sa nachádzame aj my v dnešnej spoločnosti, ako práve tieto Danteho obrazy, ktoré hovoria o klamstve, hovoria o zmrznutých vzťahoch medzi príbuznými, medzi vlastou, hostiami alebo dobrodincov, a tak vás pozývam k počúvaniu.
V prípravných materiáloch, ktoré si pripravil pre dnešnú reláciu, spev 33., tak už máme tam v zátvorke zradcovia vlasti a zradcovia hosti, ale mňa upútalo tie úvodné slová. Sme v strede zeme, v poslednom kruhu pekla, pod ním je už iba Satan. Sme na mieste, na ktoré celá zem, ba dokonca celý vesmír tlačí. Je to preto to najtmavšie miesto Danteho pekla a teda aj najtmavšie miesto našej duše.
No, ako sme už viackrát spomínali, Dante nás pozýva nielen na takú prechádzku, spoznávanie nejakých morálnych alebo aj teologických zásad, pozýva nás tiež na cestu intranos, teda do nášho vnútra. A my musíme spoznať všetku tú temnotu aj v nás, ktorá je ako tieto oblasti aj istej zrady, zrady možno aj svojich príbuzných, zrady vlasti alebo hostí, dobrodincov, netýkajú sa len tých druhých. Aj my sme zapletení veľakrát do týchto oblastí a bolo by dobre, keď by Dante nám tak pomohol tieto temnoty v nás aj odhaliť, lebo oni sú tie najtmavšie temnoty, ktorom zuní náš egoizmus a náša sebaľutosť, a budeme to veľmi pekne vidieť práve na dnešnom hlavnom hrdinovi, na Ugolínovi, Grófevovi Ugolínovi, ktorý dnes dostane najväčší priestor zo všetkých zatratencov v pekle, a to až 78 veršov bude jeho monológ jedného zatratenca, ktorého keď dočítame, možno budeme mať pocit svetca, pocit človeka, ktorý má aureolu, a hovorili sme aj o zajtrajších novom svetorečených, lenže tento Gróf Ugolino, hoci teda sa sám seba vykresľuje ako človek, ktorý bol zradený, je v skutočnosti tiež len manipulátor a zradca a vôbec nie je schopný lásky, ani schopný obety. A teda chcem povedať, že Dante ide do nás a veľakrát, aj keď nám je ublížené, málo kto sa spýtame možno, a ja čo? Ja som dokázal byť vždy čestný, vydržal som vždy čnostný. Cirkev nám predkladá vzory dvoch mladých ľudí, ktorí budú svetorečení, Carlo Acutis a Pier Giorgio Frassati, svetorečení, a sú to ľudia, ktorí nekoncentrujú pozornosť iba na seba, ale ktorí dokážu v čnostiach byť darom pre druhých.
Naším hosťom je Marek Iskra, farár v Priechode. Začína sa relácia Od ucha k duchu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boska komédia Časť peklo, spev 33. Našim hosťom je Marek Iskra, farár v Priechode. Marek, ty si spomenul, že viac ako 70 veršov z dnešného spevu bude patriť osobe grófa Ugolína. Kto to vlastne je? Poď ho trošku priblížiť.
Je potrebné poznať také trošku historické poznatie ugolinovskej osobnej tragédie, lebo naozaj dostane najväčší priestor pomedzi všetkých zatratencov celého pekla a Dante na druhej strane ho ani nekomentuje, zostáva v mlčaní pri tomto jeho dlhom monologu. Na konci vykríkne iba do takého bolestivého zvolania, ktoré sa dotýka, že prečo sú zatratení a prečo sú teda znevažovaní a potrestaní aj synovia a vnúci takéhoto človeka, ktorého budeme vidieť, ale nekomentuje jeho status a preto trošku si ho musíme priblížiť tohoto Uga, aby sme mali o ňom takú reálnu predstavu. Lebo to, čo on bude hovoriť, bude všetko hovoriť na svoju obhajobu a predpokladá sa, že každý vie, o koho sa jedná, lebo v Danteho čase to bola postava veľmi známa. Bol vodca pisanských gibelínov, avšak pokúsil sa o guelfský prevrat v Pize, takže prestúpil ako keby svojim politickým nepriateľom. No a bol poslaný do vyhnanstva, avšak za krátky čas si naspäť vedel získať v Pize svoju autoritu, úctu, stal sa veliteľom pizanského lodstva, bojoval proti Janovu. A keď sa ale Janovčania vyhrali, tak na to, aby si ich tak trošku získal, tak im podstúpil niekoľko hradov, čím vlastne chcel oslabiť ich jednotu Janova proti Florencii a Luke, ktoré bojovali proti Pize. A teda bol takým diplomatom a nakoniec, keď ešte jeho vlastný vnuk mu sa pridal na opozíciu, jeho vlastnú opozíciu, tak opäť prevrátil kabát a vrátil sa do gibelínskej strany a to už jednoducho celý ľud, aj možno biskup, arcibiskup Rugeli, prestal veriť takémuto človeku, ktorý neustále prevracal kabáty a použil pre neho takú úskočnú taktiku, že teda pozval ho do mesta a na druhej strane, keď prišiel, tak ho vylúčil a zorganizoval prevrat. No, zdôrazňujeme tieto veci hlavne preto, že v tradičných výkladoch tohoto spevu prevláda taký sklon nazerať na tohoto grófa Ugolína nie ako na zradcu, ale na toho, kto je zradený. Tak toto vidí on sám. A teda ako na istého nevinného, tragického hrdinu, ba čo viac na postavu istého svetca, majúco nad sebou istú aureolu svetosti, o ktorej sme my vraveli. Ale je to taká aureola temná, tak to vraví jeden z komentátor. Nič takéto, také svetorečenie Dantemu tohoto hrdinu nejde, ani nešlo, ale preto treba poznať túto epizódu, aby sme si uvedomili, že ako zmýšľa človek, ktorý je hlboko skrútený, hlboko zradný, manipulatívny, ako vníma, že každý mu iba ubližuje a pritom on ubližuje najviac, dokonca ešte vlastným synom, vlastným vnukom, aj vlastnej vlasti. Takže preto toľko to slov na úvod, aby sme chápali, že Ugolín je muž, ktorému teraz bola daná jedinečná príležitosť byť vypočutý pred očami poslucháča, ale vlastne pozorný poslucháč bude môcť vidieť, že jeho nešťastie zuní tak, ako zuní aj nástroj umelca. A pozorný poslucháč bude vidieť, že je to aj o ňom, je to aj o jeho charaktere, ktorým sa vyfarbil on sám pred druhými.
A ja už idem k prvej tercíne. Zodvihne ústa od zvieracej paše a otiera ich o vlasitej hlavy. Ju z hladu hádam zadu, takto kmáše.
Spev začína ústami, ktoré sa dvíhajú ako keby k tomu odsudencovi, ktorý je pred ním. A všetko, čo budeme počuť v tomto speve, bude sprevádzaný akýmsi požieraním, takým slintaním a požieraním zubami, ktoré zdvihne ústa, utrie si o vlasy, ktorú požiera a začne hovoriť. Takže použité sú slova slávnostné a na druhej strane je to istý kontrast medzi tou beštelitou a ľudskosťou, ktorý aj v tomto speve prichádza na scénu, lebo Ugolino používa pekný štýl, na druhej strane sú v zamrznutom ľade aj tieto postavy, ktoré bude spomínať a ich srdce je úplne kamenné a takisto beštiálne začínajú aj prvé verše tohoto spevu.
A začne. Chceš mi obnoviť bôl žravý, čo zožiera má už len z pomyslenia a srdce zviera skôr, než pera vraví?
Nečakané slová, ktoré odhaľujú hlboký pohyb v jeho ľudskej duši. Počuli sme aj to maskanie žravý, zožiera. Zobúdza sa Ugolino z toho svojho beštiálneho spôsobu života a ak má prehovoriť, hovorí Dantemu, lebo od neho vyžaduje, aby sa mu prihovoril, tak mu tlmočí, že si to bude vyžadovať nutnosť zniesť novú bolesť, ktorá prekračuje jeho ľudské hranice. A teda počúvajme, prečo teda Ugolino prijíma túto ponuku hovoriť, lebo ako vraví Ugolino, tak je to preto, lebo chce, aby teda bol ešte viacej potúpený jeho protivník, ktorý je pred ním.
No ak sa slová na semená zmenia, z nich vzišlú hambu z racovi len zväčším, čuj, jak sa v plači hovorí istená.
Áno, podmienkou je zväčšiť hambu toho človeka, ktorý je príčinou jeho neznesiteľnej bolesti. To takto vraví, ako keby opäť vidíte, že nenastalo to žiadna reflexia, žiadne pokánie, lebo to už duša zatratenca nie je schopná a nebola toho schopná ani počas svojho života. Takže prečo hovorí tieto slova, je iba preto, aby urobil väčší plač tomu, ktorý je pred ním, svojmu protivníkovi. A pritom to používa tie isté slová, ktoré kedysi použila aj Francesca niekde v šiestom spevi na začiatku pekla, avšak s jediným odlíšením. Francesca je odhodlaná povedať Dantemu o svojej bolesti, a to kvôli síce zvrátenej, ale predsa len láske, ktorú mala voči svojmu milencovi, keď ich zabil, ich manžel. Ugolino hovorí kvôli nenávisti. Takto začína 33. spev pekla, predposledný spev, kde sme medzi začiatkom a koncom pekla vidíme tento rozdiel, že kým na začiatku bolo hovorenie kvôli láske, síce milenecké a zvrátené, ale predsa len ten motív bol charakteristickejší teraz kvôli nenávisti.
Neviem, kto si a neviem, aký prečin vedie ťa sem, no jasne pripomína mi Florenciu, prízvuk tvojej reči.
Ugolino nevie, kto je Dante, priznáva sa k tomu, ani ho to nezaujíma a povie, dobre, nech o tom vedia všetci a prezradí svoje meno a taktiež prezradí nasledujúce tercine aj meno svojho spoločníka, z ktorého zožiera, to slova, ktorého od chrbta napáda, tak sa to aj dialo počas života, a ktorého lebku teraz až zožiera, takže si vlasmiuje aj jeho svoje ústa a jeho mozog zožiera. Krásny obraz, ale hroznej skutočnosti.
Nuž vec, že vidíš grófa Ugolína. Poviem ti hneď, čo takto navždy spätých s arcibiskupom Rugierim nás spína.
Je pravda, že oboch v časoch Danteho každý poznal a Dante ale odhaľuje aj dôvody tejto súvislosti, ktoré nikto nevedel, lebo predovšetkým gróf Ugolino bol veľmi úskočný a veľmi zradný, na množstvo strán sa chcel rozbiehať a za každým to rozohral inak. A teda my si teda vidíme dve postavy, ale možno už tiež presne nevieme, kto to je. Na druhej strane aj komentátori hovoria, že ani samotný Dante nemusí byť si byť celkom istý, na čo sa odvoláva gróf Ugolino, pretože v ďalšej tercine budeme počuť, ako sa odvoláva na to, že však všetko je dobre známe. Nie je to tak dobre známe, pretože kto tam vlastne zrádzal a ako, to historici nemajú až tak dobre uchopené, lebo niektoré kroky aj Ugolina mohli byť vnímané ako diplomatické, mohol vnímať aj prehrešok svojho vnúka, a Ugolino ako najväčšiu zradu a naopak dala sa aj snaha arcibiskupa Rugeliho odstrániť Ugolina zo scény politickej, zdať ako správna pohnutka, takže zostávame v tej historickej oblasti na takej dosť neistej pôde.
Že dôverujúca v pasci hnusných pletí ma dolapil, že medzi múrmi štyrmi som dokonal. To iste známe je ti.
On ako zradca dôveroval biskupovi, vošiel do mesta, ale biskup zorganizoval potom povstanie proti tomuto vodcovi, ktorý už veľakrát zrádzal. A teda túto zradu všetci začali vnímať ako zradu zo strany arcibiskupa. Ale tieto známe veci, ktoré poznajú všetci, tak na druhej strane nasleduje jedno veľké ale. Jedno veľké ale, ktoré my vstupom času až tak dobre nepoznáme, lebo možno, že to nebolo ani to odovzdanie hradov do rúk svojich a pizanských protivníkov, ale práve zrada Nina Visconsiho, tá skutočná zrada, ktorú spáchal Ugolino, pre ktorú je umiestnený v tom najnižšom kruhu, pravdepodobne nespočíva ani z tých politických motívov, ako z tých motívov keby násilia, ktorú páchal na vlastnej rodine. A preto ho zrádza ešte aj vlastný vnúk Nino, a ktorý sa spojil s arcibiskupom Rugielim. Podľa udalostí, ktoré Dante sledoval, to vychádza takto.
No pravú smrť, smrť s mukami i kvírmi, ukrutnú smrť, čo nikde nemá svedka, len tu nás vieš a zváš, či ublížil mi.
Začína to ale, hej, no, to, ako zomrel Ugolino, nikto nevie, pretože do veže hladu už nikto potom nevstúpil. História zachycuje iba fakty, to, čo sa stalo. Dante prináša emóciu, ktorá bola vo vnútri aj toho grofovho srdca. Pravdou je, že ako náhle došlo k tomu ďalšiemu prevratu a v tomu definitívnemu, tak Ugolino so svojimi dvomi synmi a dvomi vnukmi bol umiestnený do veže, ktorej bol 7-8 mesiacov, veže hladu, a na konci posledných 7 dní pribili dvere klincami a prestali dávať stravu. A teda tých posledných 7 dní svojho hladu Ugolino teraz vykresľuje v tomto speve.
Len malé okno mala oná klietka. Ju po mne vežou hladu zvú, v ňu vrhol a vrhne ešte mnohých čas niezriedka.
Veža, do ktorej bol po prevrate so svojimi dvomi synmi a dvomi vnukmi vrhnutý ako zradca Byzančanov, aj zradca svojich vlastných synov a vlastného vnuka, a na druhej strane vnuk, ktorý zorganizoval prevrat, tak táto veža bola nazvaná najskôr len klietkou, kde orly menili svoje perie. Ale kvôli mne ju vežou hladou zvú, hovorí. A bude takou ešte niezriedka, aj pre prípadných ďalších väzňov, ktorí tam prídu, po ňom to hovorí v tejto tercine.
Tým okienkom viac lún sa blislo v uhol, kde ja som diel, až zvestujúc mi muku, zlý sen mi clonu z budúcnosti strhol.
Ugolino strávil vo veži spolu so svojimi štyrmi príbuznými, dvomi synmi, dvomi vnukmi, 8 mesiacov, teda viackrát videl mesiac, ako splne tak aj potom tom zotmení mesiaca, a počúvajte, že hovorí stále on mesiaci, nehovorí o slnku. A samozrejme, že im dávali jesť počas tých mesiacov chlieb a vodu, ale jednu noc mal sen, zlý sen, ktorý bol nakoniec sa ukázalo, že taký vizionársky, zlý sen mi clonu z budúcnosti strhol, takže videl sen, v ktorom videl svoju budúcnosť.
Tento sa zjavil ako voca z hluku, čo ľúty hnal vlčatá i s vlkom, k vrchu preň z pizy nedovidieť luku.
Snívalo sa mu, ako tento, to znamená tento Rugieli, arcibiskup, poľoval na vlká vlčatá. Samozrejme, že je to samotný Ugolino so svojimi synmi vnukmi, a v sne videl, ako prichádza až na vrch, pod ktorým sa uskutočnila samotná zrada.
Cvičené suky, psiská s chudým krkom, rod gvalandínsky, sismondísky valí, sa s lafranchískym na strašlivý úkon.
Naháňali ich sučky, ktoré keď majú malé, mladé, tak to sa to snívalo Ugolinovi v sne, keď už boli poriadne hladní, tak tieto sučky v jeho sne, keď majú malé, tak sú najviac agresívne. Sú agresívnejšie ako samčekovia. A charakterizujú ich tieto tri vlastnosti. Sú cvičené, ako dolapiť svoju korisť, sú chudé, to znamená, že sú hladné, a sú skúsené. V taliančine ešte je slovo conte, skúsené. V slovenčine tento slovo vypadá. A sú teda tie najhroznejšie psy, ktoré byzantský ľud, ktorými mohol byť cvičený. Cvičený, hladný a skúsený. A rovnako takto on vidí tieto tri gibelinské rody, ktoré si želajú jeho smrť.
Po krátkom behu ustatí sa zdali, otec aj deti, v ich boku zritom od psov sa blízkal zubál na zubáli.
Ugolino stále tlmočí Dantemu tento svoj sen, ale už nehovorí o vlku a vlčatách, ale začne prirodzene hovoriť o otcovi, o deťoch, otec a deti, lebo v tomto sne on sám seba pochopil, že sa jedná o neho. Psi ich dohonili, zahrízili sa im do boku, a teda tu skončil sen, pretože nočná mora ho prebudila a začína realita. My by sme mohli povedať, že Ugolinová reč je zameraná na vyvolanie tohoto súcitu. Hej, vlk, vlčata vyvoláva. Ugolino veľmi trefne používa takéto rečnícke figúry vo svojom pekelnom rozprávaní. Tak ako v živote bol politikom, diplomatom, keď sa mu jednalo o moc, tak aj teraz Dante jednoducho je svedkom takéto krásnej reči, ktorými on sám ako keby chcel zbudiť takúto ľútosť nad svojim osudom, do ktorého je vtiahnutá celá jeho rodina.
Keď zbudil som sa tesne pred úsvitom, synkov som čul, jak vo sne po árešte sa zvíjajú chlieb pýtajúci pritom.
Keď Ugolino sa zobúdza ako prvý v dôsledku tejto nočnej mory, tak vidí, ako sa to, čo sa mu za pred chvíľou snívalo, tak vidí, že to bol len sen, ale aj tým jeho synom a vnukom sa niečo muselo snívať, lebo pláču pri tom a začali pýtať od svojho starkého a od svojho otca chlieb. Ugolino mal asi 70 rokov, to znamená, že jeho synovia mohli mať okolo 50-40 a vnúkovia možno ešte pod 20 rokov. Teda aj synovia a vnúci mali nočnú moru a sníva sa im všetkým piatim uväzneným v tejto veži hladu, už pribitej klincami, že im nedávali ani chleba, tak sníva sa im to isté, z čoho sa so strachom zobudil aj on sám. A teraz sa obráti k Dantemu s výčitkou. Taká figura, ďalšia figura Ugolina smerom na Danteho.
Si ukrutný, ak nemáš des tých veštieb. Ak pri pomysle na smrť, na násilia, tu neplačeš, vieš vôbec plakať ešte?
Teraz neplačeš, tak si krutý, hovorí Ugolino Dantemu, ktorý je ticho, až dokonca nebude tento jeho monológ nejako komentovať. Ale tieto verše sú tragické, emotívne, súčasne. A na druhej strane Ugolinova reč je zameraná na vyvolanie súcitu. A na druhej strane on sám nemal súcit, keď zrádzal. A využíva aj svoje deti, využíva na rečnické figúry vo svojom pekelnom rozprávaní. A Dante mu kládie túto otázku. Ako to, že neplačeš, keď ti to vravím? A je to v podstate výzva, aby za neho plakal. Ale on, keď sa diali tieto veci, tiež nezaplakal a bol ticho a mal kamenné srdce aj voči svojim deťom, aj vnúčatám, a dokonca voči všetkému ľudu. Takže podľa vlastných slov on, za chvíľu budeme počuť, nezaplakal ani nad svojimi deťmi, ani nad svojimi vnúkmi, ani nad svojou krajinou. Hoci mu ešte aj jeho vlastný vnúk hovoril v zdrobneninách, viackrát ho nazval ockom, starým ockom, Ugolino nezaplakal, ale vyžaduje si súcit od Danteho. To je veľmi krásny obraz zradcu, ktorý vykresľuje okolo seba aurelu svetosti, v skutočnosti veľmi temnú, ale vyžaduje si súcit, ako keby sa jednalo o toho najcharakternejšieho a najkrajšieho muža, ktorý kedy bol, a jednalo sa mu vždy len o dobro druhých a vždy sa mu jednalo iba o to, aby tí druhí boli čo najlepšom mieria v pokoji. V skutočnosti on bol príčinou každého zla.
Zbudili sa a blížila sa chvíľa, keď sa nám jedlo podávalo z rána, no pre sen všetci v strachu hlavy chýlia.
Tu sa zobudili aj synovia a čakali na chvíľu, keď sa podával teda kúsok chleba a voda. Avšak pre svoj sen každý z nich začal pochybovať, že im tento deň donesú chlieb a vodu. A zo strachu z tejto nočnej mori začali sa budiť a blížila sa chvíľa, keď sa podávalo jedlo z rána, no pre tento sen sa všetci hlavy chýlia. Hej, všetci mali ten istý sen a všetci videli hlad, smrť. A v skutku počujeme, čo grof po tomto momente začal počuť.
V tom počul som, jak zatlka sa brána tej zlobeže, no jazyk stále čuší, i keď tvár k tváram synáčkov sa skláňa.
Celá tercina je zaujímavá, lebo počuje zvuk zatlkania klincov na bránu tejto hladovej veže, ktorý znie ako zvon prichádzajúcej smrti. Takže je to tá predtucha, ten sen sa stáva takou realitou a udiera ako zvon na dvere. Klince udierajú na dvere ako zvon, keď na veži oznamuje smrť.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Thank you.
Danteho Busca komédia Časť peklo, spev 33. je našou dnešnou témou a my sa ponorme už do ďalšej tercíny. Naším hosťom je Marek Iskra, farár v Priechode. Neplakal som, tak skameňal som v duši, plakali oni a z úst Anselmuča vydral sa stón. Čo ťa tak oče kruší?
Jeho zrak, Golinov zrak, bol živený nenávisťou a zradou dlhé, dlhé roky. A preto ani nevie prehovoriť, aj keď počuje na bránu, ako búchajú kladivá klince. Nevie upokojiť ani vlastné deti, vlastných vnúkov, iba skamenil od bolesti to kamenné srdce, ktoré mal predtým, tak teraz sa prenáša aj na vlastné deti a iba sa pozerá. Synovia nie sú takí strpnutí, naopak, synovia sú schopní lásky, plačú a Anselmu, čo to bol jeho najmilovanejší vnuk, samotný, on sám samotný, vydral ten stón. Čo ťa tak, otče, kruší, starého otca oslovuje, lebo Ugolino teraz pred Dantem chce, aby teda Dante plakal, ale on neplakal ani vtedy, ani predtým neplakal. Nikdy mu po slzách nebolo ani stopy. A teda je tu takýto kontrast medzi touto bolesťou synov, vnúkov a jeho skamenelým srdcom, ktoré nie je schopné súcitu ani voči vlastným deťom.
No bez slz ďalej ústa iba mlčia a celý deň i nocom nezavzlikol, až druhé ráno dočkalo sa lúča.
Celý deň i noc, môže to byť krátke pre nás, ale pre nich to bolo nekonečné čakanie na takú stravu a videl, že teda nič. Až na druhý deň ráno videl malý lúč svetla. Táto Uglinová reč je pre Danteho veľmi kultivovaná, retoricky veľmi dobre štrukturovaná, ale hlboko manipulatívna. Ako uvádza jeden z ďalších komentátorov, tak najmrazivejšie práve sú tieto logické spojky medzi, povedzme, láskou svojho vnúka, ktorý preukazoval svojmu starému otcovi, a jeho tvrdosťou srdca, medzi tou tmou a kúsok svetlo, a predovšetkým aj medzi tým mlčaním toho starého otca, ktorý nie je schopný súcitu ani voči vlastným deťom.
Keď slabý lúč, ten strašný žalár vnikol, a keď už zhliadol som svoj vlastný výzor na štyroch tvárach mladých mučeníkov.
Tento malý lúč svetla pri svítaní mu nedovolil vidieť tváre štyroch synov a vnukov, v ktorí sa zrkadli on sám, a to dokonca štvornásobne. Hej. Tento malý lúč svetla mu dovolil vidieť tváre týchto štyroch svojich detí a v nich, v týchto tvárach sa zrkadlil on sám.
Tu od bolesti do rúk som sa hryzol. Mysliať, že hlad ma takto strašne zjedá, každý z nich ku mne zhrozený sa tisol.
Z tejto neschopnosti, keď videl tváre svojich synov, vnukov, si zahryzol do vlastných rúk. Synovia, keď videli, že starý otec si zahryzol do tejto ruky, tak si mysleli, že si do nich zahryzol kvôli hladu, ktorý všetci štyria cítili, tak sa zdvihli a podišli k nemu a povedali mu:
Nás, oče, zjedz, to bude menšia bieda, veď ty znám odiel duše ako jadrá. Do týchto tiel aj ty ich zaodej teda.
Je to druhýkrát, ako deti vyslovia slovo otče pre svojho otca, starého otca, a je to taký vrcholný bod tejto tragédie, lebo v tej detskej nevinnosti deti ponúknú seba samých otcovia, starému otcovi na zjedenie, ale vo vnútri cítiť aj taký skrytý duchovný význam celého tohoto posolstva. Lebo starý otec vlastne iba nechce, aby bol počuť výkrik bolesti, ktorú on sám prežil, ale ani nie tak z toho, že vidí tragédiu svojich detí, ako že sa v tých očiach svojich detí zrkadlí jeho tvár, zrkadlí sa tam jeho bolesť. A teda to zaujatie do seba, tá kamenná srdce, ktoré nie je schopné dať ani jeden výkrik zúfalstva, ani výkrik bolesti nad druhými, iba stále myslí na seba. Vidíme, ako tí jeho synovia vnímajú, že otec sa možno snaží zjesť seba namiesto toho, aby nemusel kanibalisticky zjesť svoje deti. A tak dobrovoľne deti ponúkajú seba svojmu otcovi a starkému na zjedenie. No, hovorím, že je to taká veľmi zložitá situácia, ktorej Dante vstupuje. Na druhej strane má to aj istý skrytý duchovný význam tohto posolstva, lebo v jeho slovách niekedy počujeme výčitky, možno, ktoré nám hovoria aj neveriaci, možno pochybujúci veriaci, že nedokážu veriť Boha, ktorý vydal vlastného syna, ktorého syn zýval na kríži a otec mlčal, ktorý dával vlastný život a otec sa na to len pozeral. To je isté centrálne tajomstvo kresťanstva na jednej strane a na druhej strane tu vidíme to centrálne tajomstvo pekla. Ježiš hovorí, vezmite a jedzte, toto je moje telo. On naozaj dáva seba z lásky, hovorí, ja som chlieb, kto bude mňa jesť, bude žiť na veky. Tu u Golino dáva síce ruku do svojich úst, ale kvôli tomu, aby nepovedal ani slovo, a je ochotný zjesť aj vlastné deti, ktoré sa mu dávajú, ale nie je schopný sa obetovať. Na druhej strane, Kristova obeta na kríži nezostala bez odpovede otca. Otec je ten, ktorý kriesi, ktorý dáva nový život, ktorý stáva z mŕtvych. Tu vlastná tvrdosť srdca, ktorá nevindia ani slza, nevindia ani vzdych, nevindia z nenávisti, sa zahryzáva do lebky arcibiskupa. Je to taká paródia tej obety, ktorú vykonáva Kristus. Každý, kto vníma trochu ako keby dynamickejšie ten obraz lásky a zápasu o pravú lásku, vie rozlíšiť, aký je rozdiel medzi seba láskou a láskou darujúcou sa. A presne v tom myslím, že spočíva jadro aj tohoto dnešného spevu. Naučiť nás rozlišovať medzi pravou a falošnou ľutosťou, pravou a falošnou láskou, pravým a falošným darom. Lebo ľudia, ktorí dokážu zradiť vlastnú vlast, krajinu, aj vlastnú rodinu, nie sú schopní lásky. Iba sa stále tvária ako tí, ktorým to bolo ublížené a vyžadujú si ľútosť, na ktorú nabaľujú manipulatívne city ďalších nestálých ľudí.
Utichlo som a tichosť celé zvládla. Ďalšie dva dni už trpeli sme kročie. Och, krutá zem, že si sa neprepadla.
Otec a starý otec nerozumie tejto obeti dvoch synov a dvoch vnukov. Hej, nemá na to žiadnu odpoveď. Predstavte si, hej, že jednoducho synovia rozumejú a on nerozumie. On nerozumie. A po tejto ponuke sa zastaví, zmení pohľad a už si nehryzie do rúk, zostane len ticho a čokoľvek by totiž urobil, vie, že vystraší deti a táto väža je už peklom vytvoreným nástrojom nenávisti ľudí, ostatných ľudí na zemi. A tak otec je skamenelý v tichu, napriek tomu, že miluje svojich synov, nedokáže dať im žiadny znak svojej lásky, má srdce zovreté, tmavé, je taká aj celá väža. Dni jeden za druhým pokračujú, až nastane ten výkrik, ktorý hovorí pred Dantem, o krutá zem, prečo si sa ešte neotvorila. Ešte aj v okamihu tej svojej bolesti, jediné, po čom po svojom srdci dokáže veriť a túžiť, je smrť. V ňu skladá svoju nádej.
Keď štvrtá noc už sadla na obočie, to som už plakal nad vystretým gaddom. Keď zúpel, čo mi nepomôžeš, oče?
Na štvrtý deň od tých pribitých dverí sa jeden z jeho synov zomieral, vystretý pred ním, a zvolal ešte otče môj. Hej, po tretíkrát počujeme, ako synovia a vnúci volajú svojho otca, starého otca, otče, otče môj. A v tejto fráze je vrchol tragédie celej scény, lebo ako vieme všetci veľmi dobre, tak naozaj Dante ako keby konfrontoval veľakrát to naše prežívanie viery, keď my voláme možno zúfalo k nášmu nebeskému Otcovi a nedostáva sa nám odpovedi. Aj pán Ježiš, keď volal na kríži, Eli, Eli, hej, lama sabachthani, oče môj, prečo si ma opustil? Tú neznesiteľnú bolesť konfrontuje túto istú bolesť nášho milujúceho nebeského Otca s touto krutou bolesťou, ktorou prežíva Ugolino, ale bolesťou, ktorá nepremienia, ktorá nedáva z mŕtvych stane, kde jedinou nádejou je práve iba tmá smrť, lebo v jeho srdci sa nachádza kameň. No a hoci tie slova vyzerajú rovnako, tak dynamika vo vnútri Dante nás učí, aby sme spoznali, že je odlišná. Hoci navonok sa zdá, že tieto slova sú rovnaké, ale vo vnútri je iný motív a iný cieľ. A preto to Dante nekomentuje, lebo sa to musíme naučiť každý z nás vedieť rozlíšiť a vedieť správne chápať lásku nášho nebeského Otca a vedieť výjsť zo svojho egoizmu, ktorý nás uzatvára, ukameňuje a ktorý nás úplne dehydratuje a vycicia až do poslednej kvapky.
Tak umrel mi a jak ma vidíš radom, videl som všetkých padať ako muchy. Na piaty, šiesty deň a slepý hladom.
No, takže gad zomrel a ako ma vidíš, tak teda to je taký moment konkrétnosti, reálnosti a nastane spomalenie rytmu v tom počítaní dní, kedy samotný Ugolino postupne opúšťajú hosíly a zomiera.
Hmatal som po nich, kládol na nich ruky a dva dni reval na tom strašnom rove. Napokon hlad bol mocnejší než muky.
Po smrti svojich synov ešte dva dni kričal od zúfalstva, hmatal ich rukami, pretože nič nevidel. Od pôstu v taliančine je použité slovo pôst, nie hlad, ale pôst. Mi bol mocnejší než muky. Je to tiež zaujímavé slovo od Danteho. Dante začína hryzením, jedením tento spev, ako teda Ugolino hryzie lebku svojho protivníka. A ako keby teraz Dante tak naznačuje istú hypotézu, aj keď netvrdí, že samotný Ugolino začal sa postiť, to znamená, že začal asi jesť teda tela svojich detí, ako z istého kanibalizmu ho tvrdí, teda, že je to možná aj táto hypotéza, je možná aj táto scéna. Vytvorí túto neistotu, je súčasťou obrazu, ktorý Dante vytvoril, a verša a slova, ktoré nasledujú nás, volajú do tejto neistoty a istého podozrenia, a na druhej strane netvrdí to ako fakt, len je to také podozrenie, je to také majstrovské slovo od Danteho.
Hneď skrúti zrak, jak tieto slová povie, a znova zatína v mizernej teme. Zubáliská, čo silné sú, jak psové.
Ugolino sa vracia ku svojej zverkosti, ku svojej skrutosti, tak ako to bolo v úvode, lebo človek, ktorý bol stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý tvorí z ničoho a miluje svoje stvorenia, sa naopak môže podobať aj tomu opaku, hej, ktorý požiera, a démonovi, ktorý nenávidí, ktorý zrádza. A tak teraz skúlil zrak od nenávisti ako zviera a zobral do rúk opäť hlavu arcibiskupa Rugieliho, a celé, ktorý to celé počúval, pretože jeho duša žije, a zaťal do jeho temena svoje zúbaliska. Takže to je isté kontrapaso aj pre arcibiskupa Rugieliho, ktorý on rozhodol, že Ugolino musí zomrieť od hladu, a teraz jeho hlava je strávou tomu, ktorý z jeho rozhodnutia zomrel od hladu. Dante nehovorí k tomuto žiadny komentár, nehovorí nič, akoby išiel úplne na stranu mimo svojich pocitov. Tu sa skončila dlhá vlastne výpoveď Ugolina z posledných dní svojho života. A jedinú invektívu, ktorú Dante samotným čitateľom a nám zanechá, bola také zvolanie, už teraz nie pútnika Danteho, ale písateľa Danteho, ktorý keď píše, tak si to tak uvedomuje, voči Pizančanom, voči obyvateľom Pizy, ktorí nemali súcit, že tohoto chlapa odsúdili na smrť so 4 nevinnými synmi. Ani tak nesústredí sa na Ugolina ako na tie 4 deti, lebo tie vníma Dante ako skutočne nevinné.
O Pisa, hamba národov tej zeme, tak krásnej ňou sa ozýva sí zvonné, že k hriechom mesta susedné sú nemé.
Krásna zem, Taliansko, krása, ale Pizou sa ozýva sí, teda ten súhlas, áno, súhlas so zradou až takého rozmeru, že ostatné mestá sú k takejto neprávosti ako nemé. Susedné mestá onemejú z tohoto áno zrady, ktoré bolo vyslovené v Pize.
Kiež kaprája, kiež skaly na Gorgone sa zdvihnú hor a hrádzu spravia várne. Nech pod vodou tvoj národ čím skôr to nie.
Je to také zlorečenie, hej, na ostrov Kapraja a skala na Gorgone. Nech sa tam presunú Pizančania, aby zatvorili rieku Arno, ktorá v Pize ústí do mora, až tak, že by sa vytvárala hrádza a celé mesto bude zaplavené. Dá sa povedať, že je to biblický obraz Sodomy, Gomory, ktorých tiež boli potrestané celé mesta pre hriech ich obyvateľov. Je to taký prorocký štýl, ktorý Dante robí, ale vidíte, že tú hanbu, ktorú vidí na Pize, dáva kvôli tomu, lebo súhlasila aj s hriechom, teda súhlasila s odsúdením nevinných spolu s hriešnikom. My to vidíme napríklad v dobe komunizmu, kedy ak sa niekto prehrešil voči komunistickej strane, tak bol potrestaný nielen on, ale aj jeho deti, ktoré sa nedostali na školu, jeho príbuzní, ktorí sa nedostali niekde možno do práce alebo do zahraničia. Tak toto vidíme dneska v Severnej Kórei, kde ak sa niekto náhodou pokúsi o prechod cez hranicu, tak všetci idú do pracovných táborov. Nie, že teda ten človek je odsúdený za takú neprávosť, ale všetci. A toto Dante pranieruje, pretože táto prax, ktorá bola v Pize, musí skončiť. Lebo toto je niečo, čo v normálnych krajinách by byť nemalo. Ak to my dnes tu nemáme, tak môžeme ďakovať Dantemu, lebo v niektorých krajinách to tak naozaj je a je to tak dodnes a je to hrozné.
Ak Ugolína nevinili márne, že zradne vydal mnohé tvoje hrady, prečo si deti týrala v tom jarme?
Áno, to je to hlavné obvinenie, o ktorom hovorím. To, že Pizania zabili 4 nevinné deti. Ak Ugolína teda nevinili márne, áno, bol to zradca. Prečo si týrala aj jeho deti a jeho vnukov? Píza. Prečo si povedala áno aj umúčeniu jeho detí? Lebo toto je nemysliteľné. Toto Dantemu nejde do hlavy. A teda, ako som povedal pred chvíľou, vďaka práve Dantemu, kde teda to previazanosť na rodinu a na zradu v danej dobe bola oveľa väčšia, tak jednoducho vďaka tejto reflexii sa aj v Európe začal odsudzovať iba človek, ktorý daný hriech spáchal, nie ešte aj jeho široká rodina.
Nevinným činil brigatu vek mladý, o nové téby tak jak u Gujčonu i s ostatnými dvoma dohromady.
Ako keby Pisa boli aj nové téby, aj nové mesto neprávosti, ktorom sa dnes v Pize odohrávajú ešte väčšie neprávosti ako kedysi v antike v Tébach. A menuje aj dvoch synov, ktorých mená ešte nezazneli, okrem tých dvoch predchádzajúcich, ktorých už sme hovorili. Avšak ani táto scéna nemôže zastaviť cestu, ktorá pozostáva v schopnosti opustiť ľudské chyby a odpustiť viny. Takže tu sme teraz týmto opúšťame zónu zradcov vlasti Antenoru a aj teda zradcov, dá sa povedať, aj istej časti príbuzných, pretože aj tu sme videli, že zrada aj príbuzných Ugolino aj zradil vlastných vnukov. Vnuk zradil potom Ugolina. A na druhej strane posúvame sa v ďalšej časti spevu o časť nižšie do Ptolomei, ktorom sa hovorí aj v závere knihy Makabejcov, kde vlastne Ptolemaus bol ten, ktorý so spolujmi synmi zabil svojho svokra, svojich synov. Takže posúvame sa do záveru tohoto spevu, kde sa bude hovoriť o zrade svojich hostí, zrade dobrodincov, ktorí ti chceli dobre pozvať ťa k stolu a ty namiesto toho sa im odplatíš zlom.
Prešli sme ďalej, prešli sme v časť onú, kde ľud nie je nadol sklonený, ľad putná, lež ľudí už, čo hore značky stonú.
Tí doteraz boli obrátení smerom dole k ľadu, a teda slza im odkvapkávali a nezamrzali na tvári, ale teraz tu sú otvorení hľavou smerom hore.
Plač v plači bráni im, bo preurputná bolesť, keď na zrak narazí jak v hrádzu, nazad sa vráti znásobená mútna.
Títo sú obrátení nahor a teda slzy, ktoré zamrzajú na ich očiach, tak spôsobujú, že vlastne na očiach sa im vytvára taká veľká ľadová gula a preto im to bráni v plači, lebo tie zamrznuté slzy spôsobujú novú bolesť, ktorá produkuje slzy, avšak tie opäť zamrznú a ľad bráni v ich otretí a je to teda taký začarovaný kruh.
Bo prvé slzy zuzlili sa v priadzu, v prílbu, čo z jamiek ako kryštál žiary, ju nové slzy prebidne uvládzu.
No, tak na tvári vzniká ako keby istá prílba z kryštálu, lebo nové slzy zamrzajú na tvári.
A my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať. Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu. Naším hostom je Marek Iskra, farár v Priechode. Rozoberáme Danteho Bosku komédiu Časť peklo, spev 33. A ideme k ďalšej tercíne. A hoci zima všetok cidmu kvári, jak mozolého zoberajú z dlane, a sa mi celkom odsťahoval z tvári.
Dokonca aj tvár Danteho zamrzla kvôli tejto pekelnej zime. Ani on sám v tvári už nič necíti, to hovorí Dante.
Zdá sa mi preca, že tu čosi vanie, kto majstre vravím, ten vánok plodí, a či tu pary nie sú pozhášané?
Veľmi zaujímavé. Zaujímavá otázka voči Virgíliovi a pýta sa, ako to, že mi zamrzla tvár, prečo tu cítim vánok? Nemali tu byť všetky tie porivy vetra zastavené, lebo však podľa normálnej fyziky vietor sa tvorí tam, kde slnko začína kolobeh vetra a tu predsa slnko není. Tak je to taká otázka, že prečo tu v pekle nie je pohyb pár, pohyb vzduchu zastavený. A ono to není otázka len o atmosférických jemnom vzduchu, je to hlboko teologická otázka, pretože tu sa pýta, existuje zlo naozaj ako aktívne bytie, alebo je zlo iba nedostatok dobra? Existuje zlo samo v sebe? Je schopné vyvolať nejaký pohyb? Je schopné byť aktívne? A takto nás pripravuje na to posledné veľké stretnutie, na zjavenie sa Satana v osobe. Teda, že naozaj zlo je aktívne. Ono není len istý nedostatok dobra. Nedostatok dobra je iba predpoklad na jeho aktivitu, ale zlo samo v sebe plodí. Je aktívne, vytvára ten vánok, ktorému Dante, dôsledku ktorého mu zamrzne celá jeho tvár.
A na to on, než objavia sa schody, zrak tvoj sa stretne s odpoveďou skorou, zdroj uzrúc, z neho tento vánok schodí.
Áno, nebudem to vysvetľovať, vraví mu Virgilio, budeš vidieť na vlastné oči, čo spôsobuje tento vietor. Je to vietor klamstva, krídel samotného Satana, prezrádzam dopredu. Teraz však nasleduje ešte jedno zastavenie, ešte sa tu trošku zastavíme, ešte jeden odsúdenec, a teda Virgilio povzbudzuje Danteho, že teda ešte chvíľočku, nech poprosí o pomoc a nech teda ešte chvíľočku počká. A oni kráčajú po tomto ľade, kde je tma, a on si myslí, že teda ešte pôjdu aj ešte hlbšie.
V tom jeden z rabov, zajatých tou kvorou, zakríkol k nám. O, až tak kruté tvory, že súd vás určil na posledný z dvorov. Snímte mi závoj, bol chcem vyliať, ktorý mi presiakol a nad srdcom má vládu, kým z nových slz sa nový neutvorí.
Zakričí na nich jedna odsúdená duša, ktorá ich vidí a prosí, aby mu sňali z očí tie zamrznuté slzy, ktoré mu bránia, mu plačí.
Povedz, kto si, a ja, ak z tvojho vzhľadu nestrhnem clony, čo ti srdce jatria, nech zostúpim až na dno tohto ľadu.
Danteho žiada, aby mu odsúdenec prezradil svoje meno, skôr ako by tak mal urobiť, a zároveň mu tak hovorí, že no a ak by som tak neurobil, tak nech zostúpim až na dno tohoto ľadu. Praví pravdu, pretože však tam čak tak či tak pôjde, ale budeme vidieť, že Dante nebude mať ochotu urobiť tento skutok láskavosti voči tomuto zatratencovi, ale chce vedieť, že kto to je.
Odvetil, vidíš Alberiga, frátra, po ovoci zlej záhrady som známy, no mzdou mi je tu miesto figy ďatla.
Takže jedná sa o Alberigo di Ugolino di Manfredi, a fráter Alberigo. Je to laické spoločenstvo Fratri Godendi, radostní bratia, vojenský nemocničný rád, založený v 13. storočí a je vodcom pazuenských guelfov. Dostal sa do sporu so svojím svokrom a pozval ho na obed. Až na konci obeda zaznela taká dohodnutá fráza. Nech sa donesie ovocie. Ja tu vznikli ozbrojenci, ktorí zabili všetkých prítomných príbuzných. A teda prestretný stôl, spoločné stolovanie, ktoré malo byť symbolom lásky medzi ľuďmi a priateľstva, samotný Kristus takto slávil poslednú večeru, tak toto priateľstvo, láskavosť, dôvera bolo zradené, zrádza vlastného spolustolujúceho a stáva sa víťazom neľudskosti. Je to extrémna vrcholná neľudskosť a teda tej po ovoci zo zlej záhrady som známy, lebo zvolal, nech donesie sa ovocie a teda namiesto figy je mu ďatla odmenou. Figy boli vtedy veľmi rozšírené, naopak ďatle boli veľmi vzácne, takže to vzácne, to ako keby zriedkavé, tie detly, teraz on si tu odnáša v pekle ako ovocie, ktoré mu volal.
O, riekne mu, ty nežiješ už s nami, o tom on na to, čo v telesnej skrýši robím už dnes, nik správu nepodá mi.
No, a tu nastáva ešte taká ďalšia disputa a otázka, lebo frater Alberigo z toho začudovania sa Danteho, my chápeme, Dante sa prekvapuje, frater Alberigo je ešte živý. Ako to, že jeho duša je tu? Takže Danteho údiv vyplýva z toho, že v čase jeho záhrobnej cesty, okolo roku 1300, frater Alberigo bol ešte medzi živými. Avšak výsada tejto časti pekla je v tom výsada v úvodzovkách, že kým človek je ešte na zemi, tak v skutočnosti čin, ktorý spáchal, je tak hrozný, že jeho telo obýva už samotný Satan a jeho duša je už teraz v pekle. Je to taký tenký ľad, na ktorý sa Dante odvážuje vstúpiť. Nechcem teraz akože do detailov rozoberať nejakú koncepciu odpustenia a pokánia, či je možné pokánia aj pre takéhoto človeka. Dante nejde do detailov, len sám hovorí, že áno, po istých krutých činoch je aj pokánie veľmi, veľmi zriedkavé, a dokonca v niektorých prípadoch až nemožné kvôli tej krutosti, ktorá bola spáchaná.
Ptolomea, tým totiž sa tu píši, že duša často ešte skôr sem padá, než Atropos ju pošle k tejto ríši.
Atropos je jedna zo súdičiek, ktorá prestrihovala niť života, teda spôsobovala v antických mýtoch koniec života človeka.
Nech tvoja dlaň však ochotnejšie skladá sklovitý závoj, donie zrak môj v kliaty, nuž vec, že tomu, v kom tak sklíči zrada, tak ako vo mne, hneď mu dušu schváti a potom ním aj vládne zloduch čierny, pokým jej čas sa celkom neukráti.
Ak niekto zrádza priateľa kvôli peniazom, moči či vypočítavosti, tak Boh ho viac nevidí a jeho duša je už v okamihu tejto zrady, ako keby v temnote poslaná na dno pekla, pretože rozum a slobodná vôľa bola využitá presne opačne tohoto človeka na zemi. Presne opačne, máš rozum a slobodnú vôľu, aby sa pomáhal priateľom a spoločnému dobru. Ak ty vidíš iba seba a príležitosť a si ochotný zradiť ešte aj svojich priateľov, tak nevidíš dar, ktorý si dostal a teda hýbeš sa na dne pekla. Takže pomyslite, koľkokrát sa stretneme s nejakou takou osobou, ktorá zdá sa, ako keby bola z ľadu, ktorá vyzerá, keby bola ovládaná nejakým démonom. Evanjeliu Ježiš hovorí, že jeden z apoštolov ho zradí. Jan sa opýta, kto je to? A Ježiš mu odpovedá, ten, ktorému podám smitku chleba. A Jan hovorí, že potom, ako prijal chlieb, do jeho vnútra vstúpil Satan. Jeho duša teda už umrela, hoci telo ešte chodilo po zemi. To je asi tak koncept, aj keď hovorím, že teologicky by si to vyžadalo hlbšiu reflexiu.
No duša sem sa zrúti do cisterny, jak tien, čo v lade hlasy ladí za mnou, je ešte hore v tele viditeľný. Aby tá tvár sa nezdala ti klamnou, je to ser Branka Doria, čo sa láme, už mnoho liet tu zimou prenára mnou.
Menuje ďalšieho známeho zo svojej doby, Branka Doria, šľachtic Janova, ktorý zosnoval v roku 1294 zradu, pozval svojho svokra na hostinu a dal ho rozsekať celou jeho družinou a podľa starej tradície dáte vraj tieto verše napísala, aby sa pomstil za úrážku, ktorej sa na ňom dopustil Branka Doria. Ten ešte žil až do roku 1325, čiže prežil aj Danteho, ktorý zomieral 1321, takže Branko mohol už za života čítať o vlastnom zatratení. No, tak tiež momenty, ktorých dané publikum, ktoré to čítalo, mohlo zostať v takých zimomriavkách.
Tuším ja na to, dakto predsa klame, že Branka Doria dosial v svojej schránke, pije i je, až príliš mi je známe.
Dante túto dušu podozrieva, že klame, tak všetci sú tu klamári, lebo Dante s istotou vie, že Branko je živý, veď je a pije, viem, dobre mi je to známe. Ako keby povedal, že však včera som ho videl, neverím ti.
Nemýl sa, on zas v zložlaboch v zlej zhánke, sotva čo to si za horúca habol, ešte sa nemýl v smole Michel Zanche. Keď tomuto už vládol v tele diabol, jak v inom z jeho príbuzných, čo spolu bol pri zrade, by teraz zimou zjabol.
Obhajuje sa táto zatratená duša a hovorí, dušu Branku Doria odniesol diabol do pekla ešte skôr, než sa dostala duša zavraždeného Michela Zancheho do 5. zložlabu. Dante však nedokáže dôverovať zatratencovi ani po tomto vysvetlení.
No vystri dlaň a ľad mi stiahni dolu, odhal mi zrak, a ja som neodhalil. S dôrilosťou bol k nemu prejav vzdoru.
Alberigo žiada to, čo sľúbil Dante, že teda nech povie a on mu to dá dole, ak nie, tak nech sa dostane aj na to najlepšie do pekla. Takže Alberigo žiada, aby mu strhol ľad z očí, ale Dante tak neurobil. Títo odsudenci zradili dôveru a lásku a teda ich telá sú obývané démonmi a teraz oni v skutočnosti chcú, aby im bola preukazovaná láska a úcta. Dante sa tu teda pri ňom nezastavuje, urobil invektívu, prvýkrát počuli sme voči Pize, teraz ju urobí voči Janovu, lebo Branko bol politicky angažovaný práve v tomto meste a práve teda tu utrpel aj Dante spoločenskú hanbu. A Branko bol totiž jeden z tých, ktorý vo svojej ruke mal nielen jednotlivcov, ale často aj celé mesta. Preto tak zavzdychne si teraz proti Janovu.
O Janov, Janov, ktorý si sa vzdialil od dobrých mravov, pleme zlé a hlúpe, že koreň tvoj nik ešte neupálil.
Je to ako keby také biblické vyjadrenie alebo vzdychnutie aj proroka Izaiáša nad Jeruzalémom alebo samotného Ježiša. O Jeruzalém, Jeruzalém, tak tu Dante plače nad Janovom, ako keby plakal Izaiáš, ale v toskánčine o Janovčanoch.
S najhorším duchom z Romane v tej tlupe, jeden tvoj muž pre skutky hodné ďasa, už teraz dušu v kokite si kúpe, kým v tele ešte živý hore zdá sa.
Až teraz sa opäť vracia k tomu tajomstvu, ktoré ho presahuje, teda, že vidí zatratenú dušu, hoci človek na zemi ešte žije. No a je fakt, že túto skutočnosť nevieme nejakým spôsobom úplne teologicky uchopiť. Na druhej strane vidíme, že v celom speve sa škrípe zubami, to žrať sa navzájom, to je tá metafora, ktorá zaznieva týmto spevom. No a taký odkaz tohoto spevu je, že nikdy nezraďte toho, kto ti dôveruje, lebo takto vina iba rastie. Politický zrazca láme dohody, uzavreté zmluvy, urobí ich inak. Ale ten, kto zrádza priateľa a hostia, tak zrádza svetosť daru, zrádza dôveru, ľudské spoločenstvo. To je zákon, ktorý je písaný Bohom. A tedy sa žerieme navzájom. To je tá metafora, ktorá sa dotýka asi aj dnešnej spoločnosti všade. A ten bánok satanových krídel, ktorý roznáša klamstvo, že teda neveríš človeku, ktorý ti chce dobre. A sám seba opisuješ ako zúfalca, ktorému je ublížené, a pritom ty si zdroj toho trápenia sa ostatných ľudí. To je nádherne vykreslené práve v tomto speve. Neviem, čo povedať na záver. No, chcel by som, aby každý spev bol nazývaný spevom, pretože obsahuje aj istý hudobný rytmus. Tento spev je spev, ktorý obsahuje veľa toho, čo je bolesť, čo je istý mráz. Je to taký hudba od Bramanteho, ktorá je largo, ktorá je široká, ponúra, ale ktorá ak zaznie v našom vnútri, myslím si, že sa môže vytvoriť scéna, v ktorej my sami sa prebudíme pred nový život a v schopnosť byť iný, ako práve ten obraz, ktorý nám ponúka Dante.
Čas dnešnej relácie sa naplnil. Naším hosťom bol Marek Iskra, farár v Priechode. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má slovo Marek Rozkoš, člen divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aby nám tento spev opäť priblížil. Majstre, nech sa páči, máte slovo.
Spev 33. Zodvihne ústa od zvieracej paše a otiera ich o vlasy tej hlavy, ju z hladu hádam vzadu takto kmáše a začne: Chceš mi obnoviť bôľ žravý, čo zožiera ma už len z pomyslenia a srdce zviera skôr, než pera vraví? No ak sa slová na semená zmenia, z nich vzýšľú hambu zradcovi len zväčším. Čuj, jak sa v plači hovorí i stená. Neviem, kto si. A neviem, aký prečin vedie ťa sem, no jasne pripomína mi Florenciu prízvuk tvojej reči. Nuž vec, že vidíš grófa Ugolina. Poviem ti hneď, čo takto navždy spätých s arcibiskupom Ruggierim nás spína. Že dôverujúca v pasci hnusných pletích ma dolapil, že medzi múrmi štyrmi som dokonal, to iste známe je ti. No pravú smrť, smrť s mukami i kvilmi, ukrutnú smrť, čo nikde nemá svedka, len tu nás vieš a zváš, či ublížil mi. Len malé okno, mala oná klietka, ju po mne vežou hladu zvú, v ňu vrhol a vrhne ešte mnohých čas, nie zriedka. Tým okienkom viac lún sa blislo v uhol, kde ja som bdel, až zvestujúc mi muku, zlý sen mi clonu z budúcnosti strhol. Tento sa zjavil ako vodca z hluku, čo ľúty hnal, hnal vlčatá i s vlkom k vrchu, preň spízy nedovidieť luku. Cvičené suky, psiská s chudým krkom, rod gualandísky, sismondísky valí sa s lanfrankískym na strašlivý úkon. Po krátkom behu ustatí sa zdali, otec aj deti, a v ich boku s rytom od psov sa blískal zubáľ na zubáli. Keď zbudil som sa tesne pred úsvitom, synkov som čul, jak vo sne po árešte sajajú, chlieb pýtajúc si pritom. Si ukrutný, ak nemáš des z tých veždieb, ak pri pomysle na smrť, na násilia tu neplačeš, vieš vôbec plakať ešte? Zbudili sa a blížila sa chvíľa, keď sa nám jedlo podávalo z rána. No presen všetci v strachu hlavy chýlia. V tom počul som, jak zatlkla sa brána tej zloveže. No jazyk stále čuší, i keď tvár k tváram synáčkov sa skláňa. Neplakal som, tak skamenel som v duši. Plakali oni, a z úst anzel múča vydral sa stón, čo ťa tak otče kruší? No bez slz ďalej ústa iba mlčia a celý deň i noc som nezavzlikol, až druhé ráno dočkalo sa lúča. Keď slabý lúč v ten strašný žalár vnikol a keď už zhliadol som svoj vlastný výzor na štyroch tvárach mladých mučeníkov, tu od bolesti do rúk som sa hryzol. Mysliac, že hlad ma takto strašne zjedá, každý z nich ku mne zhrozený sa tisol. Nás, otče, zjedz, to bude menšia bieda. Veď ty znám odel duše ako jadrá do týchto diel, aj ty ich zodej teda. Utíchol som a tichosť v cele zvládla. Ďalšie dva dni už trpeli sme krotčie. Och, krutá zem, že si sa neprepadla. Keď štvrtá noc už sadla na obočie, to som už plakal nad vystretým gaddom, keď zúpel. Čo mi nepomôžeš, otče? Tak umrel mi. A jak ma vidíš, radom videl som všetkých padať ako muchy na piaty, šiestý deň. A slepý hladom hmatal som po nich, kládol na nich ruky a dva dny reval na tom strašnom rove, napokon hlad bol mocnejší než muky. Hneď skrúti zrak, jak tieto slová povie, a znova zatína v mizerné teme zúbaliská, čo silné sú jak psové. Ó, píza, hamba národov tej zeme, tak krásnej ňou sa ozýva sí zvonné, že k hriechom mestá susedné sú nemé. Kiež kapraja, kiež skaly na Gorgone sa zdvihnú hor a hrádzu spravia varne. Nech pod vodou tvoj národ čím skôr tonie. A Gugolina nevinili márne, že zradne vydal mnohé tvoje hrady. Prečo si deti týrala v tom jarme? Nevinným činil brigatu vek mladý. Ó, nové Téby, tak jak Ugičónu i s ostatnými dvoma dohromady. Prešli sme ďalej. Prešli sme v časť onú, kde ľud nie nadol sklonený ľad putná, lež ľudí už, čo hore značky stonú. Plač v plači bráni im, bo preurputná bolesť, keď na zrak narazí jak v hrádzu, nazad sa vráti znásobená, mútna, bo prvé slzy zuzlili sa v priadzu. V prilbu, čo z jamiek, ako kryštál žiari, ju nové slzy prebyť neuvládzu. A hoci zima všetok cidmi kvári, jak mozole ho zoberajú z dlane, až sa mi celkom odsťahoval z tvári, zdá sa mi predsa, že tu čosi vanie. Kto, majstre, vravím, tento vánok plodí, a či tu pary nie sú pozhášané? A na to on, než objavia sa schody, zrak tvoj sa stretne s odpoveďou skorou, zdroj uzrúc, z neho tento vánok vschodí. V tom jeden z rabov, zajatých tou kôrou, zakríkol k nám. Ó, až tak kruté tvory, že súd vás určil na posledný z dvorov, snímte mi závoj. Bôľ chcem vyliať, ktorý mi presiakol a nad srdcom má vládu, kým z nových slz sa nový neutvorí. Povedz, kto si, a ja, ak z tvojho vzhľadu nestrhnem clony, čo ti srdce jatria, nech zostúpim až na dno tohto ľadu. Odvetil, vidíš Alberiga, frátra, po ovocí zlej záhrady som známy, no mzdou mi je tu miesto figy datľa. Ó, riekne mu, ty nežiješ už s nami? O tom, on na to, čo v telesnej skríši robím už dnes, nik správu nepodá mi. Ptolomea tým totiž sa tu píši, že duša často ešte skôr sem padá, než Atropos ju pošle k tejto ríši. Nech tvoja dlaň však ochotnejšie skladá sklovitý závoj, donies hrak môj vliaty. Nuž vec, že tomu, v kom tak vzklíči zrada, tak ako vo mne, hneď mu dušu schváti a potom ním aj vládne zloduch čierny, pokým jej čas sa celkom neukráti. No duša sem sa zrúti, do cisterny, jak tieň, čo v ľade hlas si ladí za mnou, je ešte hore v tele viditeľný. Aby tá tvár sa nezdala ti klamnou, je to ser Branca d'Oria, čo sa láme už mnoho liet, tu zimou prenára mnou. Tuším, ja na to, tak to predsa klame, že Branka de Oria dosiaľ v svojej schránke pije i je, až príliš je mi známe. Nemýl sa, on zas, vzložľa boh, v zlej zhánke, sotva, čo to si zahorúca habol, ešte sa nemil v smole Michel Zánke, keď tomuto už vládol v tele diabol, jak vinom z jeho príbuzných, čo spolu bol pri zrade, by teraz zimou zjabol. No vystridlaň a ľad mi stiahni dolu. Odhal mi zrak. A ja som neodhalil. Zdvorilosťou bol k nemu prejavu vzdoru. Hoj, Janov. Janov, ktorý si sa vzdialil od dobrých mravov, pleme zlé a hlúpe, že koreň tvoj nik ešte neupálil. S najhorším duchom z Romane v tej tlupe jeden tvoj muž preskutký hodné ďasa už teraz dušu v kokite si kúpe, kým v tele ešte živí, hore zdá sa.